Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн 8 март, күнгө шаршемби. Алдыдагы жарым сааттык программабызда Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин гендердик теңдиги сакталбай жатышы көп талкууланып келет.
Аялдар деген деле социалдык жана көйгөйлөрдү бере калып тышкары калып болсо тескиле, бирок каржы булактары жок болсо чече албайсың, коопсуздуксуз жок болсо чече албайсың.
Бишкектин административдик соту Азаттыктын сайтын бөгөттөгөн чечимге каршы арызды канааттандыруудан баш тартты. Бишкекте окуучулар мугалимди мазактап, телефонго тартып, түз эфирге чыгарган мектепке министр өзү барды. Кыргызстанда Сурда котормо менен коштолгон алгачкы толук метраждуу көркөм тасма тартылды.
Кинодо мындай болгон эмес экен да, биринчи жолу болот турду, анан кандай болуп калат, может түшүнбөй калышабы, кандай ортодо көп деген эмелер болду, суроо жооптор.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыда токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы, микрофонда Санжар Иралиев. Орусия ачкан согушка чейин 70 миңден ашык эл жашаган Украинанын Бахмут шаарында азыр 4 миңге жетпеген тургун калды, алардын 38 балдар. Бул тууралуу 7 мартта убактылуу оккупацияланган аймактарды реинтеграциялоо боюнча министр Ирина Верещук телемарафонда билдирди. Согушка чейин бул каладагы тургундардын 12 миңи балдар болгон. Донецк облусундагы аталган шаар дээрлик жарым жылдан бери салгылашуунун чордонуна айланды. Президент Владимир Зеленский шейшемби күнү Бахмут шаарын коргоого убада берип, Орусия акыркы бир суткада бул калага жаңы чабуулдарды баштаганын айтты. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын 7 марттагы баяндамасында орус аскерлери Купянск, Лиман, Бахмут, Авдеевка жана Шахтер багыттарында чабуулду күчөтүп жатканы дагы бир жолу айтылды. Британ чалгын кызматы күнүмдүк баяндамасында согуш эки тараптын тең шайын оодарганын жазды. Ал тапта Патриот абадан коргоонуу системалары Украинага жеткирилгенин Польшанын коргоо министри Мариуш Блашчак испаниялык Ла Разон басылмасына курган маегинде айтты. Украинанын коргоо министрлиги Патриот абадан коргоонуу системаларын алгандыгын ырастай элек. 18 январда министрлик Украина аскерлеринин АКШда аталган зениттик ракеталык комплекстерин колдонуу боюнча машыгуусу 10 аптага созуларын кабарлаган. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аткезчилик менен кармалган товарлар мамлекетке алынаарын билдирди. Бул тууралуу ал 7 мартта жаңы салык саясаты боюнча ишкерлер менен жолугушканда айтты.
Луговойго барып бир КАМАЗ менен келип Түнчүндорский базарга же Дордо рынокко келип ыргытып ийип анан качып кетип калгандар болбойт азыр. Тем более азыр контрабанда менен машинесин да кармайбыз, товарын дагы ошол күнү в счет государства алып атабыз азыр,
деди Жапаров. Кыргызстанда салыктын жаңы эрежелери ишкерлердин нааразылыгын күчөттү. Акыркы апталарда чакан ишкерлик менен алектенгендер көзөмөл кассалык аппараттарын электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды колдонууга каршы болуп акция өткөрүштү. Салык кызматынын эсебинде өлкөдө ККМ колдонулушу зарыл болгон ишкерлердин саны 100 миңден ашат. Бул бизнесмендердин ишине жараша бир аз азайып же көбөйүп турат. 1 январдан тартып Кыргызстанда соода сатык менен алектенген ишкерлердин товарында товардык транспорттук коштомо кагазынын электрондук түрү болушу шарт, буга чейин кагаз түрүндөгүсү колдонулуп келген. Ал үчүн соодагер салык кызматынын маалыматтык системасынан жеке кабинет ачып, ар бир товарынын коштомо кагазын электрондук түрдө тиркеп турушу керек. 2021-жылдын августунан бери талиптер башкарган Ооганстанда аялдардын жумушсуздугу 25% өзгөнүн эл аралык эмгек уюму 7 мартта билдирди. Ошол эле мезгилде эркектердин жумушка орношуу көрсөткүчү 7% кыскарды. Талибан 2021-жылдын августунда бийликке кайтып келгенде бир катар убадаларды берген, бирок адистер акыркы аракеттер кыймыл диктатуранын режимине кайтып баратканын көрсөтүп турарын белгилешүүдө. Талиптер бийликке келгени кылмышка айыпталгандарды эл алдында жазалоо, өлүм жазасына тартуу, таяк менен уруп жазалаган учурлар көбөйгөн. Кыз келиндердин билим алышына, иштешине ийин эркин басып турушуна тыюу салынып жатат. Өлкөдө гуманитардык кризис күчөп, элде ачарчылык, кедейчилик тороган. Талибан кыймылы көп мамлекеттерди, анын ичинде Кыргызстанды экстремисттик деп табылган, алардын Ооганстандагы бийлигин эл аралык коомчулук тааныбайт. Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы Улуттук Илимдер Академиясынын мүчө корреспонденттерине жана академиктерине стипендия берүү жандангандыгын кабарлады. Тиешелүү чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Ага ылайык ай сайын академиктерге 15 миң сом, мүчө корреспонденттерге 7,5 миң сомдон төлөнөт. Улуттук Илимдер Академиясы бир нече илимий институттан турат. Мекеме өткөн кылымдын 50-жылдарында негизделген. Ушул тапта академияга караштуу 20 илимий мекеме бар. Жалпы 1575 киши эмгектенсе, анын 800 80%ден көбү илимий кызматкер. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин ага улуттук деген макам берилген, коомчулукта академияны реформалоо зарыл деген пикирлер айтылып жүрөт. Германиянын Гамбург шаарында 29 жаштагы тажикстандык жигит ислам мамлекети террордук тобун каржылаган деп айыпталууда. Шаардык прокуратуранын корутундусунда анын аты жөнү аталган эмес. Тажик жараны 2020 жылдын башынан бери ислам мамлекети тобунун Сирияда жана Иракта камакка алынган мүчөлөрүнө колдоо көрсөткөн башка донорлор менен байланышта болгону белгиленген. Немис басылмалары жазгандай, анын максаты ислам мамлекети тобунун өлтүрүлгөн мүчөлөрүнүн жесирлери менен жетим калган балдарына, абактагы аялдарга колдоо көрсөтүү болгон. Тажикстан бул маалыматка комментарий берген жок. Азаттыкта жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз. Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды уктуңуздар, кадырман угармандар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин гендердик теңдиги сакталбай жатышы көп талкууланып келет. Мыйзамда ар бир мамлекеттик мекемеде бир жыныстагы кызматкерлер жалпы жамааттын 70%дан ашпашы керек деп жазылган. Бирок бул талап көп эле мекемелерде аткарылбайт. Адистер өлкөдөгү зордук зомбулукка, социалдык көйгөйлөргө жетиштүү көңүл бурулбай жатышына да аялдардын чечим кабыл алууга катышпай жатканын жүйөгө келтиришет. Түмөнбай Абдинаби уулу кененирээк айтып берет.
Кыргызстандагы мамлекеттик башкарууда гендердик теңдиктин сакталбай, айымдардын ага катышпай калып жатышы соңку жылдары көп талкууланып келет. Алсак, жогорку кеңештеги 90 депутаттын 19-у, башкача айтканда 21% гана айымдар. Министрлер кабинетинин 21 мүчөсү болсо, анда 2 эле айым министр бар. Алар саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова жана жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова. Президенттин ар облустагы өкүлдөрү да жалаң эркек жетекчилер. Жогорку кеңеште да айым депутаттардын санынын аздыгы көп жылдан бери талкууланып, өткөн парламенттик шайлоодо аялдар үчүн туруктуу квота киргизилген. Анын арты менен 18 депутат айым партия аркылуу шайланып келген. Ал эми 36 шайлоо округдун ичинен утуп чыккан жалгыз айым депутат Эльвира Сурабалдиева мамлекеттик кызматтардагы гендердик теңдик боюнча мыйзам иштебей жатканын айтты.
Конкурска мамлекеттик кызматка айымдар тапшырганда 40% ашып конкурстан айымдар утат экенбиз да. Бирок карьера боюнча ошол тепкичтерди ортодон өйдө жогорку деңгээлге жетиш үчүн ал жерден 11 эң көп дегенде 11% айым эле калат экен да. А мыйзам боюнча 2009-жылы Кыргызстан гендер теңчилиги жөнүндө мыйзамдарды кабыл алыптырбыз да. Бирок ошол эле учурда ар бир мамлекеттик органда 70%'ден кем эмес бир жыныстагы кызматкерлерди иштештирет деген сөз бар да. Бул такталбайт. Бул деген мугалимдер жаатында, ушул социалдык кесиптерде такталат экен бул.
Айым депутат парламентте жана бийликте айымдардын көп болушу менен өлкөдөгү социалдык көйгөйлөргө көбүрөөк көңүл бурулуп, чечимдер кабыл алынмак деген ойдо. Гендердик теңдиктин сакталбай жатышы боюнча маселе Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин 13-февралдагы жыйынында дагы көтөрүлгөн. Анда жумушчу топ түзүү сунушу келтирилген. Бул демилгени көтөргөн депутат Динара Ашимова жумушчу топ эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын аткарылышы боюнча өкмөттөн маалымат алып, мониторинг жүргүзүлө турган болгон. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова гендердик теңдиктин маселеси бир күнгө байланбашы керек деген ойдо.
Аялдар дегенде эле социалдык жана көйгөйлөрдү бере калып тыштай калып болсоң тийиш эле, бирок каржы булактары жок болсо аны чече албайсың, коопсуздукчу жок болсо чече албайсың. Мына акыйкатчыга деле мага деле айым катары ошондой ар кандай интрига кылып, кандайдыр бир каралоо кылып коркутуу кылган аракеттер түткөнбөйт экен да. Анан такта тең укуктуулук. Ошон үчүн эмнеси керек? Муну сегизинчи мартта эстей калып, аялдар силер мажилисине алыптырсыңар, биздерди коргойбуз дегенден алып болушубуз керек. Чынында эле жашоонун ар бир күнүндө тең укуктуу экенибизди унутпаш керек. Тең укуктуулук декларативдүү сөздүн учунда эле тилдин учунда эле гана эмес, ооздун учунда гана эмес, а чынында болуш керек да.
Быйылкы 8-март аялдардын эл аралык күнү коомчулукта кемпир абад иши деп таанылган. Жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен камакка алынган 30 саясатчы, укук коргоочулардын маселеси талкууланып жаткан учурга туш келди. Алардын арасында өзүнүн сын пикирин ачык айтып, саясий процесстерге аралашып жүргөн 6 аял болсо, учурда 4-ү абакта жатат. Бир катар жергиликтүү жана эл аралык уюмдар кыргыз бийлигине кайрылып, кемпир абадка байланыштуу жалпы камалгандарды бошотуусун өтүнгөн. Айрым кайрылуулар жалаң айымдарга багытталып, аларды үй камагына чыгаруусун талап кылышкан. 8 мартты утурлай кемпироватышы боюнча камалган мырзалар да алардын бошотулушун талап кылып абактан кат жолдошту.
Кыргыз тарыхында мекен кызыкчылыгын бийик коюп, герт башын төмөн койгон айымдар аз. Алардын катарын тарыхтын жаңы барагына кемпироватчы айымдар кошулду. Кемпироватчы мырзалар, биздин кемпироватчы айымдарды ар тараптан коргоп алууга даярбыз жана бул биздин мырзалык милдет. Тилекке каршы ажонун орбитасынан чыкпаган сот тергөөчүлөрдү, энелерди урматтоого чакырабыз. Ошондой эле кемпироватчы айымдарды бошотууну талап кылабыз,
деп жазылган кайрылууда. Буга чейин Кыргызстандагы бир катар жарандык активисттер, укук коргоочулар жана журналисттер кемпироват иши боюнча тергөө убагында жаткан аялдарды үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен бийликке кайрылган. Соңку жылдары 8 мартта жарандык активисттер аялдардын укугун коргоо чакырыгы менен жөө жүрүштөрдү өткөрүп келет. Бул жолку жүрүштө кемпироват ишине байланыштуу камакта отурган аял саясатчы, укук коргоочуларды бошотуу талабы коюлат. Бул тууралуу айткан укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева өлкөдө аялдардын укугу күн тартибине чыкпай калды деген ойдо.
Бизде аялдар түрмөдө отурганы өзү көрсөткүч болот болуш керек. Аялдардын укугун коргогон коргоочулар түрмөдө отурганга. Аялдардын укугу мындай эле аябай эле орчундуу тема приоритет болбой калды окшойт. Ошол себептен аялдар же болбосо ошол ымыкай балдар өзүнүн укугун коргой албагандарга акыйкатчыбыз. Анан мамлекет көбүрөөк көңүл буруш керек да. Ошол себептен биз мен ойлойм ошол 8 мартта лидер аялдарды куттуктабастан укук коргоо органдары өзү статистикасы менен мактанса жакшы болот деп элем да. Канчалык зордуктон бул куткарды аялдардын арасында.
Ички иштер министрлигинин расмий маалыматына караганда соңку 2 жылда Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктан 20 аял каза болду. Жыл сайын 10 000 аял үйүндө зомбулукка кабылат. Клоп басылмасы 2020-жылы Кыргызстандагы фемицид көрүнүшүн чагылдырып берүү үчүн киши өлтүрүүлөрдүн статистикасын талдап 54 000 ашуун криминалдык пресс-релиздер менен жаңылыктарды изилдеп чыккан. Жыйынтыгында алар Кыргызстанда аялдарды көбүнчө күйөөлөрү, жыныстык өнөктөштөрү өлтүрөрүн, ал эми фемицид түздөн түз үй бүлөлүк зомбулуктун кесепети экенин аныкташкан. Бул иликтөөдө соңку 10 жылда Кыргызстанда 762 аял өлтүрүлгөнү, буга негизинен үй бүлөдөгү зомбулук түрткү болгону, жыл сайын миңдеген кыргызстандык кыз келин зордук зомбулуктун курмандыгы болуп жатканы аныкталган. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Бишкектин административдик соту Азаттыктын сайтын бөгөттөгөн маданият министрлигинин мындай чечимине каршы жазылган арызды канааттандыруудан баш тартты. Азаттыктын адвокаттары сайтты бөгөттөөгө негиз болду деген материалдын мазмуну боюнча эксперттик жыйынтык жок экенин белгилешти. Министрлик аталган видеодо эки тарапка тең сөз берилгенин, бейтараптуулук сакталганын моюнуна алганы менен өз жүйөсүн келтирүүдө. Кененирээк кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет.
Бир айдан бери уланып жаткан Бишкектин административдик сотундагы Азаттыктын маданият министрлигинин чечимине каршы арызы кадимки тартипте карала баштады. Буга чейин бир нече жолу ар кыл себептер менен башка күнгө жылдырылган процесстер бул күнү чечим чыгарарын Азаттыктын адвокаттары дагы күткөн эмес. Бирок ишти карган судья Акылбек Досалиев бул жолу өлкөдөгү сөз эркиндиги алына байланыштуу процессти аягына чыгарды. Бул күнү иштин негизги мазмуну боюнча Азаттыктын адвокаттары жоопкер болгон маданият министрлигинин юристтерине суроо жообу жана жарыш сөз 1 сааттай созулду. Маданият министрлигинин былтыр октябрдан бери Азаттыктын сайты мыйзамсыз бөгөттөп турганын айткан адвокат Турбек Сыдыков министрлик бир нече мыйзам бузганын баяндады.
Согласно закону о защите от недостоверной ложной информации, что такое недостоверная ложная информация? Это порочащая.
Анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамына ылайык жалган маалымат деген эмне? Бул адамдын кадыр баркына, аброюна жана иш репутациясына шек келтирген жалган маалымат. Демек бул мыйзам жалпы жалган маалымат үчүн эмес, адамдын же мекеменин кадыр баркына байланыштуу иштейт. Министрликтин сайтты бөгөттөө чечиминде арыз же жалган маалымат болгонун көрсөтүлгөн жок. Биз муну сураганыбызда социалдык тармактардагы мониторингден улам чечим чыкканын айтышат. Министрлик мыйзамды сайтты социалдык тармактардагы мониторингдин жыйынтыгы менен бөгөттөө уруксат берген укуктук актыларды көрсөтүш керек. Мындай укук жок.
Министрликтин өкүлдөрү социалдык тармактардагы мониторинг жыйынтыгы менен чечим кабыл алуу укугу бар экенин белгилешип, бирок сайтты бөгөттөө документтеринде аны көрсөтпөй калышканын моюндашты. Маданият министрлигинин Азаттыктын сайтын бөгөттөө чечими мыйзамсыз деп табуу боюнча арызы 1 айдан ашык убакыттан бери каралып жаткан. Акыркы отурумунда Азаттыктын адвокаттары маданият министрлиги өлкөдөгү алдыңкы маалымат каражаттарынын биринин сайтын убактылуу жабууда бир нече эреже бузуу болгонун далилдешти. Алар төмөнкүлөр. Министрлик радионун сайты анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамдын талабына ылайык бөгөттөлгөнүн жүйө кылууда. Бирок адвокаттар бул мыйзамдын 3-чү беренесинде жалган маалымат таратууга шектелген маалымат каражатынын сайты кайсы бир адам же уюмдун арызынын негизинде гана бөгөттөлөт. Ал эми азаттыкка каршы эч бир адам же уюм жалган маалымат таратып жатат деп арызданган эмес. Маданият министрлиги в настоящее время Азия каналынын былтыр 16 сентябрдагы Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалды чагылдырган түз эфирин себеп кылып өз алтынча азаттыктын сайтын бөгөттөгөн. Дал ушул көрсөтүүнү шылтоо кылып азаттыктын сайтын бөгөттөөдө Маданият министрлиги өз алтынча мониторинг жасалганын билдирген. Бирок соттук териштирүүнүн жүрүшүндө бул мониторинг же кандайдыр бир экспертиза жүргүзүлгөнү тууралуу министрлик далил келтирген жок. Маданият министрлигинин юристи Фархат Ажыбаев в настоящее время Азия каналынын эфири бир жактуу болгонун айтып чыккан эле. Бирок териштирүү маалында Маданият министрлигинин өкүлдөрү аталган көрсөтүүнү даярдоодо журналистик этика, бейтараптуулук сакталганын, бирок тажик тарап эмоционал жактан үстөмдүк кылган деген жүйө келтирүүгө аргасыз болду. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин юристи Зарина Калмуратова мындай деди.
Я вам еще раз говорю, что там была вот эта вот этика, журналистская этика была соблюдена. Там была и таджикская сторона, и кыргызская сторона. Но наша кыргызская сторона была, как вы видели, на площади, там было шумно. Она вот говорит, что да, обстрел башталды, Таджикстан тарап башталды, Таджикстан тараптан башталды деп айтылат. Бирок ошого карабастан таджик сторонасы доминанттуу болуп кеткен да. Ошого кыргызстан мындай кыжалат болуп анан кийин.
Жарыш сөздө азаттыктын адвокаты Нурбек Сыдыков министрлик сайты жабууга негиз кылып жаткан материал жөнүндө эксперттик жыйынтыктар жок экенине токтолду.
Представитель Министерства культуры сейчас тоже указала, да, журналист.
Маданият министрлигинин өкүлү дагы журналистикалык этика сакталган деди. Ал эми кайсы бир тарап басымдуу болду же болгон жок деген баалоо болуп калат. Мисалы биз ишенимдүү маалымдадык десек, кимдир бирөө алар ишенимдүү маалымат берди деп эсептейт. Бирок мыйзамда кайсыл бир тарап басымдуу болуп калса, сайтты бөгөттөө деген жоо жок. Бул жерде баалоо болуш үчүн эксперттик жыйынтык керек.
Ошентип сот азаттыктын министрликтин чечимине каршы арызын четке какты. Азаттыктын адвокаттары Бишкектин административдик сотунун чечимине каршы жогорку инстанцияларга кайрылат. Аталган министрлик 26 октябрда азаттык медиа мекемесинин веб-сайтын бөгөттөө тууралуу чечим чыгарган. Буга Эркин Европа азаттык радиосунун дагы бир кызматы, Настоящее время телеканалынын сайтында Кыргыз-Тажик чек арасындагы 14-17 сентябрдагы окуялар тууралуу видео материалы негиз болгону маалымдалган. Азаттык медиа бул материалдарда журналистик стандарттар сакталганын жана мыйзамга каршы аракет жок экенин белгилеп келет. Бир катар жиликтүү медиа эксперттер анык эмес маалыматтан коргоо мыйзамын өзгөртүү, ага өзгөртүүлөр киргизилгенче сайттарды бөгөттөгө мораторий киргизүү сунушун айтып келишет. Алар бул мыйзам башынан эле фейк маалыматтан коргоо эмес, сынчыл көз караштагы маалымат каражаттарына каршы курал катары кабыл алынганын белгилешет. Журналист Аскер Сакыбаева бул мыйзамды таптакыр жокко чыгаруу керек деп эсептейт.
Мыйзам кабыл алынар астында биз бардык массалык маалымат каражаттарынан бул мыйзам акыр түбү келип көз карансыз эркин маалымат каражаттарынын оозун жабууга гана багытталгандыгын айтып көп жолу какшап келгенбиз. Тилекке каршы уккан киши болгон эмес. Бийлик ошол кезде депутаттардын колу менен өздөрүнө керектүү мыйзамды күч менен артка кетип канча жолу мыйзам бузуулар менен бирок күч менен кабыл алдырышкан. Мына акыр түбү келип ошол мыйзамдын мындайча айтканда түшүмүн көрүп атабыз. Эркин маалымат каражаттарын оозун жабуу тизгиндөө үчүн гана бул мыйзам колдонулуп жатат.
Фейктер жөнүндө деп атка конгон бул мыйзам сунушталып кабыл алынгандан бери бир топ талкуу сын жаратып келет. Жогорку кеңештин экс депутаты Гүлшат Асылбаева автор болгон анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам бир топ талаш тартыштан кийин 2021 жылы кабыл алынган. Ага жарандык активисттер жана укук коргоочулар каршы болушкан. Мыйзамды аткаруу милдети Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине жүктөлгөн. Бул мыйзамга ылайык эгер кимдир бирөө кайсы бир сайт фейк маалымат жарыялаганын айтып арызданса, ал сайт соттун чечимисиз эле бөгөттөлүп калат. Бул мыйзам демократиялык баалууларга тез таасирин тийгизип, жалпы коомубуздун башын бириктирүүгө зыян келтириши мүмкүн деген негизде аны өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы программасы уланууда. Бишкекте мектепте окуучулар мугалимди мазактап, түз эфирде көрсөткөн видео талкуу жаратууда. Тасмада балдар мугалимдин айтканын укпай, ыплас сөздөрдү айтып, класста бейбаштык кылганын көрүүгө болот. Жакында эле парламент ээн баш окуучулардын жана алардын ата-энесинин жоопкерчилигин караган мыйзам кабыл алып, президенттин кароосуна жөнөткөн. Буга чейин дагы интернетте мектепте мугалим менен окуучулар айтышып бирине бири кол көтөргөн видеолор тарап мугалимдер иштен кеткен учурлар болгон. Бул жолку окуянын чоо жайын кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова баяндайт.
Биз ишине кирип эле мекенибизди борбору.
Бул видео 6 мартта ТикТокко түз эфирде чыккан. Анда Бишкектин четиндеги Кара Жыгач конушундагы 91-ci мектеп гимназиясынын 10-cu классынын окуучусу кыргыз тил мугалими Айзада Сейитбекованы мазактап атат. Бул окуучу өзүнүн классында эмес, параллель класстагы сабакка чөнтөк телефон менен кирген. Видеодо окуучу кыргыз тили сабагы учурунда мугалимди көзгө илбей ыплас сөздөрдү айтып, мугалимди мазактап жатканын окуучулар класста каалагандай басып туруп, партанын үстүнө чейин олтуруп алганын көрүүгө болот.
Мына да жаңы поступление келди да кой. Мына зектер келди да кой. Мына зек. Зекичка да кой. Кыздар кичине го, балдар чоң дейт, о.
Окуучулардын басымында калган мугалим бул гимназияда 2017 жылдан бери кыргыз тилинен сабак берет. Ал азыр мектептеги ишин кадимки тартипте улантып жатат. Мектептин ички эрежеси боюнча сабак учурунда балдардын телефону алынат, кетээрде кайтарылып берилет. Ушул тапта окуучунун телефон көтөрүп класстарды аралап жүргөнү териштирилип жатат.
Биз ата-энелерди чакырып, окуучулар менен дагы сүйлөшүү иштери жүргүзүлдү. ИДН кызматкерлери чакырылып, профилактика иштери жүргүзүлүп атат. Көбүнчө ошо ата-энелер балдарга тарбия берип, телефонун алып келбегенге аракет кылса жакшы болмок. Биз балага билим берип, тарбиясында унутпай келатабыз, бирок үйдөн көбүнчө балага ата-эне бериш керек го. Ата-эне баласына үйрөтүш керек да.
Деди 91-ci мектеп гимназиясынын тарбия иштери боюнча директорунун орун басары Назира Ахматова. Мектептин дагы бир мугалими мындай 1700 чукул балага 127 мугалим сабак берерин айтат. Алтынай Мамбеталиеванын пикиринде мектептеги соңку окуя билим берүү тармагындагы көйгөйлөрдү кайрадан күн тартибине чыгарды.
Окуучулардын баягы зордук зомбулук болбосун деп булардын аброю үйдө болуп атат. Мугалим азыр катуу урушмактыр, жакшы сөз да айта албай калдык катуураак. Бала жакшы десек дагы атене туура эмес түшүнүп калат. Бала жаман десек андан беш бетер. Мугалимге аябай бир одоно мамиле кылып атышат да. Азыр балдардын укугун коргоп атабыз. Урматтуу атенелер, биздин укугубузду ким коргойт мугалимдердин? Ошондуктан ошого көз салып койсоңуздар деп айтып кетет элем.
Окуядан кийин билим берүү министри Каныбек Иманалиев мектепке барып, мугалимдер жана жогорку класстын окуучулары менен жолукту. Видео тарткан окуучу менен да сүйлөштү.
5 жыл окуду, 5 жыл мугалим болуп туруп, сизге сабак берем деп 10 жыл өмүрү кетти.
Демек эле Ак жол Макутовдо чемпион болсом жазам деп. Райсулууну дагы, Ак жолдо дагы Эжей Агай окуткан. Мен Эжей Агайымды сыйлап жүрүп, министр. Эгерде мугалимди коргой албасак чек аранга кетет. Эгерде мугалимди сыйлай албасак кантип мамлекетти көтөрөбүз? Кыргызстанда эң сыйлаган мугалим. Конфликт иш жер.
Адистер балдар азыркы коомдун күзгүсү экенин белгилешет. Баланы тарбиялап, билим берип, адам катары калыптануусуна ата-эне, мугалим жана коом биргеликте аракет кылышы зарыл дейт билим берүү жана илим министринин мурдагы орун басары Догдуркүл Кендирбаева.
Эми айла жок, азыр коом кандай болсо дал ошондой чагылдырылып атат. Как-то мени коркутканы бул нормага айланып бараткандагысы, бул эң жаман көрүнүш. Бала деген күзгүдө чагылдырат, коомдо эмне көп сөздөр сүйлөнсө дал ошону кабыл алат да. Чөйрө, чөйрө тарбиялап атпайбы? Чөйрө демек ошондой агрессивдүү чөйрө болсо агрессивдүү көндүмдөрдү алат. Толеранттуу коом болсо толеранттуу, маданияттуу болсо маданияттуу. Күндө эмне актуалдуу болсо ошону кабыл алып атпайбы? Баланы тарбиялоо эрежеси, жалпы адамзаттык баалуулар бул ар бир үй бүлөдө болуш керек.
Мектепте мугалим менен окуучулар айтышып бири бирине кол көтөргөн ушул сыяктуу видеолор буга чейин да болгон. Мындан улам былтыр Жогорку Кеңештин депутаттары Аманкан Кенжебаев жана Мирлан Самойгожо укук бузуулар кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгышкан. Декабрь айында мугалимди мазактагандарды жоопко тартуу тууралуу мыйзам долбоору баштапкы вариантынан кыйла жумшартылган түрдө кабыл алынган. Алгачкы вариантында жаза катары чоңдорго 2000 сомдон 5000 сомго чейинки айыппул же 3 күндөн 5 күндүк административдик камак, окуучуларга 4000 сомдук айыппул сунушталып жаткан. Кийин айыппул тууралуу сунуш алынып, ата-энелерге ооз эки же жазуу түрүндө эскертүү берүү деген гана норма жазылган. Парламентте үч окууда жактырылган соңку вариантына президент Жапаров кол коюу элек. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Башка темаларга да токтолсок, эми Кыргызстанда биринчи жолу сурда котормо менен коштолгон толук метраждуу көркөм тасма тартылды. Келин темир эмес деп аталган комедия жанрындагы бул тасма майыптыгы бар адамдар темасын козгогон эмес, бирок аны тарткандардын максаты угуу жана сүйлөө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга дагы жергиликтүү тасмаларды көрүүгө шарт түзүү болгон. Тасманын бет ачарына кабарчыбыз Максат Жангазиев барып катышып келди.
Болгандын таптаз эле турат го, гүлдөргө суу куйдуң ба эле, кечөө баарына куюп чыккан бас жоңду энеңдин бутуна кылып аткандай жасамасаң.
Келин темир эмес аталышындагы комедиялык тасманын бет ачар аземи 6 мартта Бишкектеги Октябрь кинотеатрында өттү. Анда күнүмдүк кыргыз коомчулугундагы катардагы үй бүлө турмушу чагылдырылып, кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле көрсөтүлгөн. Үй бүлөлүк комедияда 3 улуу бар эне өз уулдарын келиндеринен кызганып күн сайын чатак салып турганы баяндалат. Ал келиндери эмне кылса да баарын жемелейт. Анын эң кичүү бойдок уулу да үйлөнөр маалы келгенде өзү да жогорудагы кырдаалга кабылбашы үчүн бир чети апасы менен жеңелеринин ортосундагы мамилени жөнгө салуу ниети менен үйгө робот келин алып келүүнү чечет. Бирок ал бул үчүн чыныгы роботту алып келбей, театрда иштеген актрисаны жалдайт.
Каякта робот,
мунун
адам
эле го. Робот
да бар. Жана мен муну эмне кылам?
Ана вам помочь по дому.
Бирдеке десе сапа.
Тур, чай демдечи.
Жарайт. Кандай чай ичесиз? Көк чайбы же кара чайбы?
Тасма соңунда кайнене робот келин кызматын аткарып жүргөн актрисаны келини катары жактырып, үй бүлө маселеси жөнгө салынат. Аягы бактылуу жыйынтыкталган бул жаңы тасманы эми катардагы адамдарда эле угуу жана сүйлөө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар да түшүнүп көрө алышат. Анткени көркөм фильм сурда котормо менен коштолгон. Сурда котормо бул угуу жана сүйлөө мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн колдун жана манжалардын кыймылы менен кепти түшүндүрүп берүү ыкмасы. Котормонун бул түрү тасма талаасында Кыргызстанда алгачкы ирет колдонулуп, ал келин темир эмес аталышындагы көркөм фильмде ишке ашты. Бул демилгени тасманын режиссеру Сапар Сайназаров көтөрүп, ага Борис мүмкүнчүлүгү чектелген чыгармачыл адамдарды колдоо коомдук фондунун негиздөөчүсү Нишана Жээнәлиева көмөктөшкөн. Режиссер Сайназаров демилгесинин максатын айтып берди.
Кинодо мындай болгон эмес экен да, биринчи жолу болот турду, анан кандай болуп калат, может түшүнбөй калышабы, кандай ортодо көп деген эмелер болду, суроо жооптор. Эми бунун максаты ошол мүмкүнчүлүгү чектелген, жаш укпаган адамдар дагы ошо элге кошулуп, эл катары кино көрүп эс алсын деген максатта болду да максатычы. Биз өзүбүз эле жыраап кино көрүп жүрүп турбуз, булар мындай темада кино көргөн эмес да, көрүшөт экен, субтитр менен көрүшөт экен, бирок канааттандыралык жооп бере алышы, себеби алар окуган билишпейт экен да. Кинодагы баягы келин менен кайненин ортосундагы мамиле жөнүндө алар да бир кинодон бир сабак алсын деген максатта кылдык да.
Режиссердун айтымында алдыда жаңы эмгек үчүн кинотеатрларда атайын сеанстар уюштурулат. Эгерде кино өз көрөрмандарын арбын таап жакшы натыйжасын берсе, ал башка тасмаларында сурда котормо менен коштолгонго белсенип турат. Ал эми Борис деп аталган мүмкүнчүлүгү чектелген чыгармачыл адамдарды колдоо фондун Нишана Жээнәлиева 2022-жылы негиздеген. Ал майыптыгы бар чыгармачыл адамдарга материалдык эле эмес, моралдык колдоолор да маанилүү дейт.
Азыр дагы ошо КосыКок деп Кыргыз Республикасынын азиздер жана дүлөлөр коомунун элдери келип, көрүп, сурда перевод менен жакшы ой пикирлерин айтып эме кылышты. Сонун болуптур, эмоционалдуу болдук, түшүндүк деп, анда демек биз максатыбызга жеттик деп жүрөгүбүз жылып калды. Майда долбоорлор болгон, бирок бул долбоор бул деңгээлде, чоң деңгээлде долбоор биринчи жолу болуп атат. Майыптыгы бар чыгармачыл адамдарды колдоо Борис деген фонд. Жана мен айтып өткөндөй, адамдарды бир гана кийим кече, тамак аш, продуктылар менен эмес, адамдын жан дүйнөсүн дагы азыктандырып.
Жээнәлиеванын айтымында Борис фонду тасма тартуудан сырткары сүрөт тартуу, ырдоо, бий бийлөө өңдүү чыгармачылыктын башка бутактарын да өзүнө камтып, түрдүү долбоорлорду ишке ашырып келет.
Атайын апама жакшы көрүнөйүн деп чачтым, туурабы? Жеге! Жеге!
Тасманын бет ачарына ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын тобунан сырткары эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев, маданият министрлигинин айрым өкүлдөрү жана кино тармагынын өкүлдөрү да келишти. Алар тасма тартуучулардын эмгегин кубаттап, жылуу сөзүн арнашты.
Зарядка отуруп атабы? Ооба,
өзүм эле зарядтык коем.
Логично.
Тасмада робот келиндин образын жараткан актриса Айжан Аскарова бул дебюттук ролу экенин, каарман аркылуу коомчулукка кандайдыр бир деңгээлде таасир бере аларын айтып отурду.
Быйыл 24-кө чыгам, турмушка чыккам 5 ай мурун. Окуу Алото университетин бүтүргөм, синхрондук котормо. Жүрүнчүдөн кайненелер үчүн бул сабак болот деп ойлойм да. Эми мындай нерсе кээде эле кездешет деп ойлойм, бирок болушу мүмкүн. Анан өзүн көрө алдыса, келиндерин кыздарындай көрсө, ошондой жакшы сабак болду деп ойлойм.
Энеңдин бутуна кылып аткандай жасамаса. Эй, быйыл тамагы
Тасмада башкы каарман болгон каардуу кайнененин ролун белгилүү актриса Гүлмира Турсунбаева ойногон. Анын үч уулунун ролун жаш актерлор Эркин Усенбаев, Алтынбек Кенжакулов жана Алишер Анарбек уулу аткарган. Алишер Анарбек уулу бул тасма кадимки турмуштан алынганын жада калса андан өз турмушунун үзүндүлөрүн да көргөнүн айтат.
Кино тартылып аткан учурда процессти эле айтып берейин. Процесста мен мисалы өзүмдүн апамдын алгы жоруктарын көрдүм. Гүлмир эженин билесиздер го, Гүлмир эже. Бирок кадимкидей мисалы апам менден уулу байкелерим үйлөнгөн да, ошолорду кызганычын, бирок баары кайнене менен келин ортосунда бир өзүнүн толкунун тапмайынча ар кандай кызыктар болот экен. Ошонун баардыгын мындай комедияга тасма, ушундай тасмага салып тартты. Баардыгына мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Бул тасманы көргөнгө, азыр бул жакта сахнада сүйлөгөн байкелерибиздин сөздөрү да жүрөк жылытты чындыгында.
Мындай нерсени ким чыдамак эле? Дагы жакшы сабырдуу келиндер келип, апам канча кыйнаса дагы кетип калган.
Интернетке трейлери жарыяланып, көрүүчүлөрдүн кызыгуусун жаратып жаткан Келин темир эмес аталышындагы тасма уюштуруучулардын айтымында 7 марттан тарта өлкөдөгү бардык кинотеатрларда көрсөтүлө баштайт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Эй, кимди таптың?
Робот Келин.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 8 марттагы таңкы программаларын угуп жатасыздар. Эми уктуруубуздун 2 бөлүгүнө өтөбүз. Ак Ордо жаңы конушундагы 4 балалуу келиндин үйү түрттүрүлгөн окуядан кийин Бишкекти курчаган конуштардагы жер тилкелеринин маселеси кызуу талкууга түштү. Бул маселеге президент Садыр Жапаров реакция кылып, Чүй облусундагы өкүлү менен Сокулук районунун акимин кызматтан алды. Азыркы тапта жаңы конуштардагы 10,000 деген үй бүлөлөр кызыл китеп алабызбы деп көзү катып жатса, үлүш ээлери өз жүйөсүн айтууда. Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында мына ушул тема талкууланды. Программаны Айбек Бийбосунов алып барды.
Биздин бүгүнкү талкууга айыл чарба министрлигинин жаратылыш ресурстары башкармалыгынын башчысы Адилет Расулов, Бишкек шаардык кеңештин депутаты Рыспай Аматов, Ак Ордо конушунун тургуну жана жарандык активист Мирбек Осмонов, ошондой эле 1-май районунун акиминин мурдагы орун басары Мавлян Аскарбеков катышат. Урматтуу коноктор, талкууга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Акыркы соңку кырдаалды билиш үчүн Мирбек мырза сизге суроо берейин деп атам. Мына сиз Ак Ордонун активдүү жашоочусу катары маселени ичинен билесиз. Буга чейин бир катар нааразылык акциялары да болгон. Мунун аягы ушул үйдүн түрттүрүлүшү, президент Садыр Жапаровдун ошол Ак Ордого барышы, жанагы кадрдык өзгөрүүлөр менен коштолду. Азыркы учурда бул маселе кандай чечилүүдө жана иштин ырбап кетишине эмне себеп болду? Мүмкүн болсо кыскача айтсаңыз.
Бул Марал айындын үйүнүн бузулушу кандайдыр бир себеп болуп калды да. Ага чейин элдин чыңалуусу, толкундоосу, чыдамдуулугу жок калган. Анткени 15,000 ашык түтүндөн болгону 341 киши кызыл китеп алып атат. Архитектурадан жердин долбоорун алып өзүлөрү үйүндө кармап турат. Анан кызыл китеп качан алабыз деп күтүштү. Анын бири жок, анткени жер саткан аялдардын айынан ошо кармала берди. Ошонун негизинде ошого себеп болуп берди моралдыкка.
Эми Ак Ордолуктар, жалпы эле ушу жаңы конуштуктар бийликтен, мамлекеттик органдардан эмнени күтөт? Анан абалдын өзгөрүшүнө ишенип атасызбы мисалы сиз?
Ишенип атам, анткени 27-чи ушул пункт бир гана ушул Ак Ордого тешелүүдөй сезилет да магачы. Эми башка областтарды, башка райондорду жакшы билбейм, анткени азыр ушу Ак Ордодо аралашып жүргөн жаран катары 27 бул Ак Ордонун жүрөгү да. Ак Ордонун жүрөгүнө майдай жакты мындайча айтканда. Бул бизге керек болчу.
Анткени жалпы Ак Ордодон 20 аялдын айынан бүтүндө 15 миң эл азап чегип кызыл китепке ала албай жүрөт да.
Рахмат. Адилет мырза, негизи эле ушул жаңы конуштардын же болбосо документи жок үйлөрдү мыйзамдаштыруу аракети мындан бир нече жыл башталган, анан соңку 2 жылда бул активдүү фазага өткөнү байкалат. Жакында эле февралында жогорку кеңеште ошол жер мунапысынын алкагында 546 гектар жер трансформация болгону айтылды, бирок башында 30 миң гектарга жакын жерге документ берилет деп билдирүү болгон. Ошол эле учурда президент иш каалагандай жүрбөгөнүн сынга алып, эмоционалдуу дагы билдирүү жасалды. Эми бир катар чечим кабыл алды. Кыскача сурганда, эмне өзгөрөт?
Саламатсыздарбы? Рахмат биринчиден жыйынга чакырганыңыздарга. Бул мунапыс эң башында президент урматтуу Садыр Кожоевич бизге тапшырма берген негизинде биз кыдырма иштерин жүргүзүп баштаганбыз. Ошол эле өз алдынча башкаруу органдары тарабынан да биздин айыл чарба министрлигинин түзүмдүк бөлүмдөрүн комиссия түзүлүп, анан кыдырма иштерин жүргүзгөнбүз. Ошондо алдын ала маалымат, бул так маалымат деп да айтып, ушул жердин баары өтөт дегенден да алыспыз. Алдын ала маалымат боюнча 29 000 гектар жер аныкталып чыккан. Бирок ал 29 000 гектардын ичинде дагы баары өтөт дегенден алыспыз. Анткени ал жакта газ түтүкчөлөрүнүн алдында, жанагы линия электр передача лептеринин алдында, мүрзөлөрдүн жанында болуп калышы мүмкүн, сан нормаларга ылайык жүзөгө ашырылсын деген ошон үчүн мыйзам чыккан. Аны жакшы билесиңер, 1 апрель 2022 жылы бекиген мыйзамга ылайык 291 жобо да чыккан. Бул май айында чыккан 22 жылы. Ошондон баштап райондук мамлекеттик администрацияларга ошо райондун деңгээлинде комиссияны түзүп, жер мунапысынын мыйзамын жүзөгө ашырганга функцияларын да бекитип бергенбиз, анан кийин милдеттенмелерин да бекитип берип, ошон үчүн
ишти силердин колуңарда эмне кармап койду иште келгенде?
Ишти келгенде айыл чарба именно айыл чарба министрлигинби же
жалпы эле ушул трансформация боюнча?
Жалпы эле айтып кеткенде, именно ушу Ак Ордо конушу боюнча айта кетсек, бул бир нече ирет өзүм да жеке да чыккан болчумун. Мирбек мырза менен да чогулуштарды өткөргөнбүз. Ушу жер ээлерин өзүлөрү менен да жолукканбыз. Ошо жер үлүш жерлерине куруп алып биздин жарандарыбыз жашап аткан элдер менен да жолукканбыз. Ал жакта именно ушул жана договор купли продажи деп айтылбайбы, жана видеороликте да ошонун кесепетинен чыгып атат да. Бул эмне кесепет? Буга чейин өзүңөр жакшы билесиңер, 27-пункт деп да аталбайбы. Ал 27-пунктта жеке менчикте турган жерлер ошо менчик ээсинин макулдугу менен мунапыска жүзөгө ашырылат деген жери бар. Отказ болсо жарандык мыйзам менен жүзөгө ашырылат деп да калган да. Ошондуктан бул жакта ушул кичине тоскоолдук жаратып калган да.
Эми 27-нчи ошол пунктту жокко чыгара турганы айтылып атат, эмне өзгөрөт?
Бул жакта 27-пункту жокко чыгаргандан кийин бүт, кыскача айтканымда, жалпак тил менен айтканда, бүт баарын комиссияга жүктөгөнбүз функцияларын баарын. Комиссия өзү чечим кабылдаш керек. Комиссияга так даана кайсы мөөнөттө кайсыл функциялар аткарганга да так даана жазып бергенбиз. Эми 27-пункт жокко чыгарылды, бул жактан эми ар кандай да сөздөр чыгып атпайбы, ошо буга чейин убагында сатып алгам, анан кийин кайра баалар өзгөрүп атат деп. Ал эми биздин оюбуз боюнча өзү жарандык, өзүнүн договор купли продажи болгон жарандык мамилелер болгон, өзүлөрү чечсе деген ойдо болгонбуз да буга чейин. Бирок деген эми азыр
президент чечим кабыл алды да. Азыр эми бул жерде укуктук казус жаралбайбы? Анткени жеке менчикке болгон укук дагы бар да, мисалы конституцияда, баш мыйзамда көрсөтүлгөн да.
Бул жакта бир жолу бар да. Буга чейин дагы мунапыс жүргүзүү боюнча мыйзамында дагы буга чейин да жана жогоруда айтып кетпөйм, 29 000 гектар алдын ала маалымат алдык деп. Ошондо деле бул жактан комиссия эмнени караш керек? Ошол келишим негизинде, ошол эле доверенность деп атпайбызбы, доверенность негизинде сатылгандардыкы, жерлердики, алар каралат. Ал ошондо деген 27-пункт ошолорго иштейт да. Анткени ал убагында деген жарандык мамиле менен договор купли продажи деп айтабызбы, же алдын ала аласа бересе деп коеюн, ошонусун жүргүзүшкөн алар. Ошону комиссия карап, ошо менен чечим кабылат. 27-пункт ошого иштейт да. А калган учурларда мыйзам бар, мыйзам менен иштелет деген ойдобуз. Бирок бунун баарын комиссия жүктөлүп атат.
Рыспан мырза, эми ушул 27-пункт боюнча сиздин да пикириңизди сурайын деп атам. Анткени ушул жер трансформациялоо темасы сизге бөтөн эмес. Азыр үй салынып кеткен жер тиркелинин ээлери жеке менчик болгон укугу боюнча кеп козгоп атат. Ошол эле учурда мына Мирбек мырза да айтты, алардын көбү ортомчулар деп да сыпатталып атат да. Анан бул боюнча пикириңиз, соңку чечим боюнча?
14 жылдан бери күтүп келгенбиз да. Буга саясий эрк керек болчу. Бул деле баягы кумторго эле окшош эле эмес эле, бул чоң. Эмне үчүн кечээ биздин ошо ажообуз урматтуу Садыр Кожоевич эмоционалдуу алып келгени, себеби ошол жердеги жашап аткан төрөлгөн наристени элестетсек, ошол 20-30 жашка чыгайын деп калды. Ата энеси каттоосу, мисалы айыл башка жерлерде болсо, төрөлгөн баланы каттоо коюш мүмкүн болгон жок да. Ошол биздин жарандарыбыздын азыр келечекте муундун конституциялык укугу тебеленип келди деп айтсак болот да.
Маселени ушундай жол менен шырт чечип койгонго мүмкүн деп ойлойсузбу?
Жок, жогорку кеңеш ошол нерсени мыйзамдаштырыш керек болчу 14-нчу эле. Бирок саясий баягындай өңүткө айланды дагы ошол менен эле партиялардын ортосунда кайра ошого окшош дагы бир мыйзам долбоору чыкты. Ошентип отуруп ал мыйзамыбыз такыр биз күтүп үмүт үзүлдү да. Ага чейин бизде 339 жобо бар болчу Бишкекте. Ал 99 жылга чейин жер кодекси жарык көрүнгө чейинки үйлөрдү биз мыйзамдаштырып келдик. Ал мүмкүн болчу да. Бирок биз азыр талкуулап аткан бул 2005-тен беркиси. Бул үйлөр көп. Бишкектин өзүн эле такай аз алып келсек, ал ошо 7000 ашык да. Бул 30-40 миң адамдын тагдыры чечилүүчү маселе болчу. Муну мен баягы кечээ күнкү ушу азыркы болуп аткан талкууларда мен бир эле нерсени ачыктап айткым келет да. Биз баягы айтып мынау эл талкуулап анан ошол жерде жабыртып аткан элдер, ошол жерде биз бир жылдын ичинде мен бир дагы адамды көргөн жокмун. Ошол келип өзү казыкты коюп ошол жерде басып алган киши жок. Жер мафиясы дейбиз, башкача тергейбиз. Ошол адамдар эле жүрөт, ал арабызда эле жүрөт ал адамдарчы. Бийликке бир тиешеси бар, ошо байланышы бар, мүмкүнчүлүгү бар болгондо баягындай токтомдордун негизинде жерди
Рустам мырза, азыр баарыбыз эле жер мафиясы дегенди көп угабыз да. Биз мисалы маалымат каражаттарында дагы негизи эле талкууларда ким булар, кандайдыр бир топпу, алардын тамыры каяка чейин барат?
Тамыры эми баягы изилденбеген, ачыкка чыкпаган баягы кыңгырыш кыржылда билинет дейт го. Азыркы ушул ызы чуунун алкагында эле бул нерсени биз эми студиядагылардын биздин андай немебиз жок, макамыбыз. Бирок изилдөө ошо органдары же болбосо журналисттер сиздер деле аябай жакшы.
Сиздин пикириңизче парламентте өкмөттө каяка чейин барат?
Азаттык деле аябай жакшы изилдөө жүргүзөсүздөр. Сиздер деле жүргүзсөңүздөр ал нерсени бул жакта Мавлян мырза деле билет. Ал жер ал адамдарды аябай кыйналып деле издебесиздер. Белгилүү өздөрү аты чыгып калат да.
Мавлян мырза, жер мафиясы дегендер кимдер эми? Алардын өкүлдөрү таасири канчалык экенин мен сизден сурайын деп атам да.
Бул жер мафиясы деген бул түркүн адамдар бар. Жергиликтүү бийлик ИЖС деген бар, индивидуальное жилищное строительство. Рыспай Аматович аны жакшы билет. Бул мурда бар болгон. Ошонун кээ бир кызматкерлери сот аткаруучу соттор менен биргеликте, жер мафиясы менен биргеликте бош жаткан жерлерге кызыл китепти чыгара коюп, ошол жакта 10 жыл, 15 жыл жашап аткан адамдар, баягы кызыл китеби жок, жасалма токтомдун көчүрмөсүн сатып алган да. Бирөөдөн жасалма билбейт, ал билбейт, сатып алган байкуш, сатып алган, насыя алып там салган, жашайт 10 жыл 15 жылдан бери жашайт. Анан баягы ИЖСде иштеген кызматкер ал жерди табат, документ жок экен табат, билет, тез арада башка адамга кызыл китепти жазатат, барат дагы тигайда айтат: эй, бул менин жерим, мен Россиядан келдим, давай, чыгып кет дейт.
Демек кандайдыр схема бар экен да бул жерде?
Чыгып кет дейт дагы, же болбосо мага 15 миң доллар бер дейт. Мына мен сизге ачык схеманы айтып атам, ушундай схема. Чыгып кет дейт, же болбосо 15 миң доллар бер дейт. 15 миң доллар берсең мен сага кызыл китепти сатам, болбосо мен сени сүрдүрөм дейт. Мына Мирбек мырзаныкы болжол ушундай болгон да. Ошондой опузалашкан. Анан жана бул жак кызыл китеби жасалма болгон. Анан ошондой болот. Мына бул жакта өтө чоң күчтөр аралашкан: сот аткаруучу соттор, ИЖС жанагындай адамдар.
Азыркы учурда бийлик, президент Садыр Жапаров бул маселени шыр чечкенге аракет кылып атат. Шыр чечүү мүмкүнбү?
Бул мына мен ачыгын айтайын, бул маселени саясий эрк менен Садыр Жапаров чечим кабыл алганы абдан жакшы. Буга саясий эрк керек болчу. Жаңы эле мына Рыспай Аматович айткандай эле, кумтөр чечкенде эле момундай эле келип балта менен чат чапкандай элечи. Буга мыйзам анан андай эле мындай эле болду. Болгону болду, элдер жашап атат, мыйзамдаштырып документтерин бериш керек эле. Болгону азыр, болгону айтыш керек. Эч маселеси жоктордун баардыгын тез тез кызыл китеби чыгаргыла. Маселесинин баардыгын оперативдик штабты түзгүлө, ага милиция, прокуратура, соттор киргиле дагы, тез аранын ичинде териштиргиле да, маселесин чечкиле дагы, териштирип туруп документтерин бергиле деп туруп териштириш керек.
Мына сиз айтып аткан ушул соңку сөзүңүз боюнча Адилет мырза, сизден сурайын. Мына жаңы конуштардагы үйлөрдүн бир тобу жолдун ордуна канализация же болбосо жогорку чыңалуудагы ошол электр линиялар өткөн жерлерге курулуп калды да, алардын тагдыры эми эмне болот?
Мен жооп берсем, кошулам Павлян мырзанын оюна дагы. Бирок кайсы жагынан кошулам? Биринчиден жанагы жогоруда атап кетпедим, жанагы газөткүчөлөр, охрана зона бар, запрет турат. Биз бир нерсени түшүнүшүбүз керекпиз да. Жерди которгондо бул калк конушка которулат да. Ал жакка жарандар жашайт. Жаран жашагандан кийин биз өкмөт, бийлик ошо ар бир жарандын ден соолугуна дагы биз жоопкерчиликтүүбүз да. Ошон үчүн бул мыйзамды өткөрүп эле андан кийин тиги запретте турган жана сан нормалар турган жана мүрзөлөр турган жерлерге мунапс жарыялоо дегенге биз карама каршы пикирибиз турат, каршыбыз. Ага, анткени деген охрана зонада запрет турабы, мыйзам менен бөгөтчөлөр коюлду, ошого коюлуш керек. Бирок бул жакта экинчи нерсеси бар. Бул жакта
демек бузулабы же эмне болушу мүмкүн?
Жок, бул жерде бузулат же бузулбайрын деген мындай айтышыбыз керекпиз да. Азыр шаар эле бузулат дегенден да алыс болушубуз керекпиз. Анткени деген ар бир мунапсынын өзүнүн объектиси бар да. Жана жогоруда баяндап кетпедим, 4 объектиси бар мунапс боюнча курулуп калган жана башкалар. Бул жактыкы деген өзүн дагы жана газөткүчөлөр жана охрана зона деп атпайбы, линия электр передач мүрзөлөр ар бирөөнүн охрана зоналары бар. Ошого жараша бул жактан кылдаттык менен кылыш керек да. Линия электр передач болсо охрана зонасын кыскартса, кыскартканга мүмкүнчүлүк болсо,
эгерде дал алдына салынып калган болсо,
дал алдында болуп калса анда деген ал жол берилбейт да.
Ошо кошумча бир ой
атайын. Ушул боюнча сизден сурайын деп атам да. Мына азыр Ак Ордонун өзүндө эле ошол ондогон жүздөгөн үйлөр салынып калганын айтып атат да. Жергиликтүү тургундардын пикири, талабы кандай болуп атат?
Бизде газ жок, эки эле маселе бар да. Жогорку чың алуудагы ток маселесинде эки эле. Ондук анан 110 дегенчи. 110 бул өтө чоң жогорку линия. Ал эми 10 дегени ал өтө деле коркунуч алып келбейт. Эми мурун свет жок кезде, ток жокто элдер өзүлөрү акча чыгарып өз жөнтөгүнөн столба зымдын баарын тартып келип коюшкан. Трансформатор койгон. Анан свет келгенде элдин баары сүйүнгөн. Эми бөрк ал десе баш алгандар көп болуп атат да биздин жогорку жактагыларчы. Бүгүнкү күндө мына биздин президент келип кеткенден кийин бүгүн кечээ прокуратурага биздин эле ошол активисттерди, мурун квартал бошол иштегендерди чакырып алып, сен бул токту кайдан алдың эле? Кана документиң? Кайсыл кагаз негизинде тартпадың? Сага ким уруксат берди деген мындай акмак суроолорду берип атат да. Эми ошол кантип болсун эмичи? Эми ал кезде ошол кезде бериш керек болчу да. 2000 негизи бул Ак Ордонун эмеси 2005 2015 чейин лайга батып калган да. 2005 2015 чейин кимде ким министр, премьер болуп иштейби, балекет болобу, депутат болобу, ошонун баары келечек буунга балта чакман көпөстөр да. Ошолордун айынан азыр эл кыйналып сазга батып чыга албай атабыз да. Болуп көрбөгөндөй акча ойногон, ичкен жегендин баарды өз чөнтөгүндө ойлой берип, анан азыркы жаш муундарга ме бүтүргүлө деп салып берип койду да. Өзүлөрү жыргап чалкалап эс алып жатат ар кайсы жердечи. Мындай чоңураак айтып атам да. Анан кайтып келсем жанагы ток боюнча, эми ток берилди, бирок ошонун мыйзамдуулугун караш керек. Бирок жеңилдетилген чечкиндүү кадамдарды издеш керек да. Мына туугандар, силерге свет келиптир, убагында жок болчу. Азыр болсо чечүүнүн жолдору момундай болор иш болуптур, момундай чечили. Жанагы сыртынан пластмасс кетиребизби, же болбосо жанагы ондукту 7 2 метрге түшүрдү да. 2 метр дагы бул эме болуп атат, жакын болуп атат, анткени көчө тар да. 2 метрден забордун астында калып атат зым. Ошо 2 метрден үйгө деп коюш керек болсо да, ошентсе 1000 үй бүгүнкү күндө красный кызылга коюлуп калган да, 1000 түтүн чыгып кетет ошондон.
Кырсбай мырза, аз кечирес, ушул мен суроомду кыстара кетейин. Мына азыр бир үйдү бузганда эле коомчулук канчалык резонанс жаралды? Анан жанагы кызыл чектеги үйлөр, санитардык зона аймактагы үйлөрдү маселеси ачык бойдонго болуп атпайбы? Эгерде аларды бузуп же кандайдыр бир чечим кабыл ала турган болсок,
жок, бул жерде мындай
чоң маселе чыгып кетиши мүмкүн.
Мындай маселе. Мисалы Ала Тоодо саркофагты билесиздер да, туурабы? Ошол жерде бир кызыктуу нерсе да. Саркофагтын жанында мисалы Бишкекке тиешелүү 163 үйдүн немеси, ошо жанагы чектөөсү охрана зона деп коюп ошого кирип кеткен мисалычы. Биз ошол жерди изилдеп барганда сокулук тараптан мисалы Новопавловкадан кызыл китеп алабызбы, алардыкы бир 80 эле метр да, бирок аларда кызыл китеп бар. А Бишкекке караштуу үйлөрдө кызыл китеп жок. Эми бизде Бишкекте балким мыйзам катуураак иштегендей да. 250 метр ар жагында Нурсултан Назарбаев берген баягы мектеп салынып калган. Саркофаг Сибир язбасын изилдеп көрсөк, мен баягы тыкыр изилдеп бул мыйзам долбоорун даярдап атам, карадым, ал 1000 метр. Бул Орусияда деле, Америка бар жерде 1000 метр деп эсептелет да. Ал жер 1947 көмүлгөн деген бир баягы воротасына жазылган эмеси бар, 4 үй бир 2 жылкы деп жазылып калган да. Аны өзгөртүшөт, башка кылат. Бул жерде бир эле чечим бар да, ал жерде анча үйдү биз сүрдүрө албайбыз,
ала тоо жаңы конушун жарымынан көрөт. Ал жерде ошо саркофагты гана эми азыр окумуштуулар өнүгүп аткан заманда болсо аны которуш керек. Ушул эле чечимге окшош да баягы келип туруп бул нерсеге жолтоор экен саясий эрк чечим болуп атат ал жоосунчу. Бул нерсеге сиз айткандай шыр чечип туруп ошол нерсени жасайм. Кептин баардыгы аткарууда болуп атат да ошол жерине баргандачы мыйзам тоскоол. Ошол жерде алар да чечкиндүү болуш керек да.
Чечкиндүү болуп
ушул жумушту аягына чыгарыш керек. Анан кошумчасы бул жерде бир эле проблемабыз бар. Биз ар дайым реформа же бир жакшы нерсе бийликтен жасалып баштаганда чеги жок да. Бул башка жакка өтүп буга чек коюш керек. Мөөнөтүнө чек коюп туруп ушул убакыттын ичинде бүтүрүшүбүз керек деген чек болуш керек да. Жарым жылбы, үч айбы ушул ошонун ичинде бүтүш керек. Элдер документтерин алып кайра темага келбешибиз керек.
Рахмат сизге Мавлян мырза. Ушул кызыл чектер боюнча эми бул жерде кандай болгон күндө дагы элдин коопсуздугу, ошол эле учурда ден соолугу, стандарттар деген маселе бар да. Анан үй салынган жерлердин баарын эле мыйзамдаштыруунун кандай кооптуу жерлери болушу мүмкүн?
Мен жана жогоруда айткандай дагы бир жолу кайталап кетейин, штаб түзүлүш керек. Конкреттүү жоопкерчилик артылыш керек. Ошол жерде конкреттүү бүгүн инвентаризация өтүлгөн маселе жок жердин баардыгына тез аранын ичинде кызыл китеп берилиш керек. Маселе бар жерлердин баардыгын градацияга бөлүнүш керек дагы иликтелинип чыгыш керек. Соттоолор өзүнчө жана андай зонага киргендердин баардыгы. Мисалы таштандынын тегереги 1000 метр таштандынын тегереги 1000 метр зонага кирип калган. Таштанды заводу курулганда баягы 1000 метр азаят. Башкача айтканда зона кыскарат дагы жашап аткан адам кызыл китеп алат. Ошондой маселе бар. Түшүнөсүзбү? То есть ал чечиле турган маселе да. Бүгүнкү күндө кызыл китеп ала албай турган таштандынын жанында үй эртең таштанды завод курулгандан кийин зона азаят дагы кызыл китеп ала алат деген сөз. Чечилет деген сөз да. Ошондой маселенин баардыгын тактап туруп, пландаштырып туруп чечсе болот. Анан мен сунуш айтат элем, мен Бишкек менен Чүйдүн ортосунда чек ара бүгүн такталбай жатат. Мына Рыспай Аматович, сиз жакшы билесиз, канча жылдан бери депутатсыз. Мен бул маселени бир нече мэрге кирип айттым эле, тез аранын ичинде тактагыла чек ара. Себеби негизги маселе мына ошо Бишкек менен Чүйдүн ортосундагы чек ара. Бүгүн дагы мына ошол жердеги ызычуунун баардыгы ошол жерде болуп атат. Анткени Чүйдө жоопкерчилик албайт, Бишкек да жоопкерчилик албайт. Мына азыр барыңыздар таштандын тегерегинин баардыгын захват кылып атышат. Ошол жерде
демек жерди басып алуу азыр да уланып атат деп айтсак болот.
Уланып атат, уланып атат. Ошону токтотуп жана жер сатып аткан акмактарды 10 жылга түрмөгө камагыла, чыкпай турган кылып. Алар кирет түрмөгө, жарым жылдан кийин акча берип кайра чыгып эле кайра жер сатып атышат. Мамлекеттин жерин сатып байышып элди дагы бир жагынан элди проблемага батырып, экинчи жагынан мамлекетти шорго батырып атат да. Ошолорду жоопкерчиликке тартып ушул маселени токтотушубуз керек да.
Адилет мырза, чындыгында эле ушул жер басып алуу өзгөчө ушундай мунапыс жарыяланып же болбосо кандайдыр бир мыйзам кабыл алынарда өзгөчө күчөп кыстыктыңер жакын арада чыгат, документтүүлүү болосуңар деген дагы жарнамалар кандайдыр бир мындай чакырыктар күчөп атпайбы? Анан бул боюнча кандай чаралар бар? Бүгүнкү күнгө чейин мына Мавлян мырза жерди басып алуу азыркы учурга чейин уланып атат деп айтып атат экен.
Мен дагы бир жолу айтып койсом, жер мунапысын жүргүзүү боюнча мыйзамда дагы жоодо дагы жана 291 ал жакта турат 5 объект каралган. Бешөөнүн бирөөсү бул куруп алган же бүтө элек курулуштар да, ошон мыйзамга кирген. Алар 1 декабрь 2021 жылга чейин курулган же курула электер.
Кагаз мыйзам боюнча
мыйзамда да бар, ошонун баары кирген, мыйзамда каралган. Ошону дагы бир жолу бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөргө дагы, башка биздин жарандарыбызга кайрылып кетсем, ушул жер боюнча иштерде аракеттерин жасап аткандарга 1 декабрь 2021 жылга чейин курулган үйлөр гана каралат. Анткени бизде деген баардык шарттарыбызда бар, жанагы мындайча жалпактап айтканда жанагы спутниковая съемка. Азыр ошо менен биздин айыл чарба министринин алдындагы жер суу көзөмөлү кызматы бизде. Президенттин дагы 8 апрелде ушул жылы 8 апрелде 109 жарылыгы чыккан. Мындан ары мыйзамсыз курулууларды болтурбоо боюнча ошо иш аракеттер жүргүзүлүп жатат. Маалыматтар топтолуп атат, анан тийиштүү чаралар көрүлөт.
Мындай карап көрсөң, жалпысынан жергиликтүү бийлик жана ошондой эле министрлик тараптан өтө чоң роль ойнойткан да. Адилет мырза сунуш катары айтып атып, биз эки жолу чакырдык да. Эки жолу биздин чогулушка келди. Булар аким болуп ошо жер ээлери менен биз жерчилерди кооздо жер саткан көпөстөрдү аларчы. Жерчилер менен элди чогултуп, биякты чогултуп маселени бүт фактылар менен коюп айтып бердик. Мына жазып жабырлануучуларды жабыркаганын баарын тизип бердик. Балдардан үйдө көтөрүп келип берди. Бирок бияк тарап чечкиндик адамдарга барбай коюшпады. Макул 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 дейт дагы ушул бойдон барып жумуртка баскан тобоктой болуп отурат. Анан эле баягы эле кейпибиз кимге орабыз, кайра эле ошол биякка айтсак макул макул чечебиз, жок ошонун негизинде анан эл жарылып атпайбы? Көрсө эл качан жарылганда анан көчүктөрүн көтөрөт экен да биздин чоңдорчу. Ага чейин эч ким унчукпайт экен, отура берет экен. Ошон үчүн жогорку бийликтегилер мындай идеяны жаңылап күчтүүрөөк жакшыраак эл менен иштеп келе калып собрание өтүп чогулуш өтүп кандай маселе деген бир Мавлян мырза жакшы айтты, штаб түзүпчү, штаб түзүп ошондой маселени чечип кете берсе болот негизичи. Бир гана эрк саясий эрктүүлүк жок экен да бизде. Мен бул иштерге аз эле болду аралашып баштаганыма аябай таң калдым. Мен мисалы мурун ошо микрофон сунуп элдергечи барган жерден менин маселем бүтө берчи 10 жылчы. Кыргызстанда мен мыйзам ушундай иштей турбай деп ойлоп отурмун. Мен көрсө андай эмес экен да,
айырма чоң.
Мен микрофон көтөргөн үчүн менин маселем бүтө берчү экен да. Мен карапайым элдин арасына лай кечишкенден кийин түшүнбөдүм элдин жашоосунчу. Бүтпөйт экен, эч нерсе бүтпөйт, карабайт, укпайт, сени көрбөйт. Даң деп бирдеме жарылганда анан чуркап келишет да. Ошондой экен да биздин бүгүнкү сазгап аткан жерибиз, кейпибиз ошол экен да.
Хоп, маселеси жок жерлерге кызыл китеп бериле турган болду. Бирок жаңы конуштардын дагы маселелер, көйгөйлөр ошо менен бүтүп калабы? Мисалы Рыспай мырза, ал жерде инфраструктура, ошол эле билим берүү, адамдар кызмат ала албай көп маселе болуп атпайбы? Бул жагын кандай карашыбыз керек?
Ал жаатта биз иштеп атабыз. Быйыл эле мисалы канализация боюнча ушундай иш чара жүргүзүп атабыз да. Ошол ашар жолу менен биздеги курулуп аткан жаңы конуштардагы канализациянын баягы үлүшүн карасак 70% өтүп кетиптир да. Бул кандай, баягы бир көчөнүн эле адамдары акча чогултуп өздөрүнө
канализацияны, электр энергиясын, жолду, жаңы конуштарда тургундар өздөрү эле киргизип алат дейм ушуга чейин.
Ошону биз азыр жалпы мисалы ошо бир конуштукун проектисин, долбоорун жасап туруп, анан ошону биз эми бюджеттен, башка жактан каржы булактарын таап, ошону жалпы жасайлы деп атабыз.
Мыйзамдаштыралы, адамдардын баары, жаңы конуштардын баары колдоруна документ алсына, эртең кандай саясат жүргүзүш керек? Мындай шаар куруу, ошол эле урбанизация деген эми түшүнүктөр бар да.
Урбанизация деген түшүнүктөр жок. 30 жылдык Акаевдин бери келаткан биздин саясат катастрофалык саясат деп айтайлы. Биз сазга түшүп баткандан батып жатабыз. Ар бир кыймылыбыз баттууга, чөгүүгө эле алып келет. Документ берүүбүз андан аркы чөгүүгө алып келет. Мен бир эле мисал айтайын.
Бербей да кое албайсың.
Бир эле нерсени, бир эле мисал айтайын. Бугене багыш деген жаңы конушубуз бар. Бишкектен 45 километр алыста турат. Бишкектен 1 май администрациясына карайт. 1 май.
Бишкек шаарына.
Бишкек шаарына элестетиңиз. Аэропорт Манас барго, ошол жакта турат. Эми ошол жакта азыр эч нерсе жок, талаа, жөн эле талаа. Документ эчтеке жок. Эми жаңы бере башта токтом. Эми ошол жака былтыр бир трансформатор койду. Бир трансформатор койду дегенди эмки жылы 100 үй бүлө келип көчүп келди деген сөз. 100 үй бүлө келип көчүп келди деген сөз ал жерге суу киргизиш керек деген сөз. 100 үй бүлө көчүп келди деген сөз баягы бир трансформатор эмки жылы жарылып кетет деген сөз. 100 үй бүлө келип көчүп келди деген ал транспорт керек деген сөз. Түшүндүңүзбү? Бая баткакка биз батып баратабыз деген сөз да. Сиздин инфраструктуралык маселе деген мен бир мисал катары көргөзүп атам да. Бул Кыргызстан боюнча ушундай болуп баратат да. Бугене багышка 40 километр жол салгандын ордуна бир жерге 5 километр эле жол салып туруп, ал жерге 100 миң адамды камтып коймокпуз.
Менин оюмча бул маселени алкаганда биз дагы көптөгөн талкууга чогулабыз, анткени бүгүн эртең эле чечилип кала турган маселе эмес экенин баардыгыбыз түшүнүп турабыз да. Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, сиз эксперттер талдайт берүүсүн көрдүңүздөр. Биз бул талкуунун жүрүшүндө ошол соңку учурдагы жаңы конуштардагы жерлерге мунапыс боюнча талкуунун оош кыйыштарын талкууладык. Биздин талкуубузга айыл чарба министринин жаратылыш ресурстар башкармалыгынын башчысы Адилет Расулов, Бишкек шаардык кеңештин депутаты
Кырыспай Аматов, 1-май районунун акиминин мурдагы орун басары Мавлян Аскарбеков жана Ак Ордо жаңы конуштун тургуну жарандык активист Мирбек Осмонов катышты. Урматтуу коноктор, студияга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Берүүнү мен Айбек Бийбосунов алып бардым. Аман туруңуздар.
Мына ушул программа менен кадырман угармандар Азаттыктын 8-март шаршемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздөр жакшы өтсүн, саламатта калыңыздар.